Axşamınız xeyir. Azadlıq radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Sən demə, Amerikanın dünənəcən heç Azərbaycanla PKK məsələsini müzakirə eləmək fikri yox imiş.
Biz sadece buraya geldikten sonra bu meselesi müzakerelerimizde yani kaldırılıp ve biz tabii ki memnuniyetle Azerbaycan hemkarlarımızla bu mevzide emektaşlık yine etmeye hazırız.
Sürücüler piyada yol polisi attı. Yol kaydaları sertleşti, gaylerin karşısı doldu.
Bu 15 gün kesip gelip tezden gelmişim yine pravam yoktu. Gelip çıkmıyor.
Bunlar ağacın arkasına, binanın arkasına saklanıyor. Cemaat suç işlesin de para yiyelim diyor. Ben böyle bir şey görmedim. Böyle bir ülkede görmedim.
2-3 güne müstəqilliyini elan edəcək Kosova'nı kimler tanıyacak?
Təbii ki, Azərbaycan Kosova'nın tanıması istiqamətdə adımlar atmayacaqdır.
Bütün bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacağıq. Amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri İlkin Məmmədov çatdırır.
Çox sağ ol, Rövşən. Bugün səhərdən tətil eləyən Biləcərdəki dəmir yolu işçilərinin tələbləri qismən yerinə yetiriləcək. Dövlət Dəmir Yolu İdarəsi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Nadir Əzməmmədov Azadlıq Radiosuna deyib ki, idarə imkan daxilində mart ayından əmək haqqını qaldıracaq. Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolu İdarəsinin Lokomotiv İstehsalat Birliyinin işçiləri Azadlıq Radiosuna səhər-səhər demişlər ki, əmək haqqlarının indiki 50-60 manat səviyyəsindən azı 2 dəfə qaldırılması tələbi ilə tətil edirlər. Bugün Ali Məhkəmə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlinin ümumvətəndaşlıq pasportu almağa mane olan səbəbləri aradan qaldırılması ilə bağlı şikayətini qismən təmin eləsə də İddiaçı tərəf qərardan razı olmadığını və Avropa Məhkəməsinə müraciət edəcəklərini deyir. Daha ətraflı az sonra kontekst proqramında. Dövlət Departamentinin terror məsələləri üzrə rəsmisi Frank Urbancik Bakıda PKK məsələsi ilə yanaşı enerji infrastrukturunun təhlükəsizliyi, iki ölkənin terrorla mübarizədə əməkdaşlığı və Əl-Qaida məsələsində müzakirə edib. Amerika səfirinin sözçüsü Jonathan Hennig Azadlıq Radiosuna belə deyib. Ətraflı Ələkbər Raufoğlu.
Bugünə qədər bir sıra Avropa ölkələri ilə PKK məsələsini müzakirə etmişik. Azərbaycanla isə bu barədə ilk dəfə danışırıq. Bunu Azadlıq Radiosuna Amerikanın Bakıdakı səfirliyinin İctimaiyyət Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Jonathan Hennig bildirdi. Diplomat deyir ki, hazırda aparılan danışıqlar məlumat toplama xarakteri daşıyır.
Bizim tərəfimizdən bu PKK Azərbaycandakı məsələsi o qədər yəni çox məlumatımız yoxdur. Və ola bilər ki, bu danışıqlarımızda daha çox yəni məlumat aldıq. Belə bir ciddi bir yani təhdid olsa, təbii ki, bu önümüzdəki yani gələn danışıqlarımızda bəlkə də yer tutacaq.
ABŞ Dövlət Departamentinin terror məsələləri üzrə əlaqələndiricisinin birinci müavini, dövlət katibinin müşaviri Frank Urbancik Bakıda səfərdədir. Cənab Hennig deyir ki, Frank Urbancikin ölkə rəsmiləri ilə görüşlərində başqa mövzulardan da danışılır. Söhbət ilk növbədə enerji infrastrukturunun təhlükəsizliyindən gedir. Müzakirələrdə həmçinin iki ölkənin territoriyalı mübarizədə əməkdaşlığının bütün aspektlərinə toxunulur. Cənab Hennig deyir ki, bu məsələlərin içində o cümlədən Əl-Qaida da var.
Bakıdan Ələkbər Raufoğlu. Serbiyanın təkrar seçilən prezidenti Boris Tadic andiçmə mərasimində Kosovanı əldən verməyəcəyinə əmin eləyib. Az əvvəl isə Serbiyanın Xarici İşlər Naziri Yuk Yermiç BMT Təhlükəsizlik Şurasının təcili toplantısında demişdi ki, Serbiya Kosova müstəqilliyini heç vaxt tanımayacaq və diplomatik, siyasi və iqtisadi imkanlarından istifadə edəcək ki, Kosovanın ayrılmasına mane olsun. Amma Serbiya rəsmisi bir daha vurğulayıb ki, onun ölkəsi hərbi yoldan istifadə eləməyi nəzərdə tutmur. Kosova albanları fevralın 17-sində müstəqilliyi elan etməsi gözlənilir. Az əvvəl Kosovada azlıqda olan serblər bəyan ediblər ki, onlar Kosova müstəqilliyini tanımayacaq və öz parlamentlərini yaradacaqlar. Bugün ATƏT də bəyan edib ki, gələn həftənin əvvəlində Kosova müstəqilliyi ilə bağlı təcili toplantı keçirəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Rusiya bugün bəyan edib ki, beynəlxalq aləmin Kosova separatçılarının müstəqilliyini tanıması Moskvanın Abxaziya və Cənubi Ossetiyadakı separatçı rejimlərlə bağlı siyasətinə təsir edə bilər. Amma Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı açıqlamada bu separatçı rejimlərin tanınmasından söz açılmayıb. Bəyanatda deyilir ki, şübhəsiz ki, Kosova ilə Ossetiya və Abxaziyadakı münaqişələrə Rusiya eyni müstəvidə yanaşır. Bugün Tbilisidə minlərlə müxalifət fəalı parlament binası qarşısında mitinqa başlayıb. Müxalifət Mixail Saakaşvilinin ikinci dəfə seçildiyi yanvarın 5-dəki prezident seçkisindəki səslərin yenidən sayılmasını, Dövlət Televiziyası və Mərkəz Seçki Komissiyasının İdarəçiliyi İnstitutunun yenidən təşkilini tələb eləyir. Ümumilikdə Gürcüstan müxalifəti hökumətə 17 tələbdən ibarət memorandum göndərib. Aksiya iştirakçıları deyirlər ki, onlar bütün tələbləri yerinə yetirilənə qədər dağılmaq fikrində deyirlər. Rusiyanın yeni prezidenti olması gözlənilən baş nazirin müavini Dmitri Medvedev deyib ki, azadlıqların təmin edilməsi, özəl mülkiyyətin toxunulmazlığı və müstəqil məhkəmə sisteminin yaradılması onun idarəçiliyinin əsas prioritetləri olacaq. Martın 2-sindəki prezident seçkilərində Putinin xələfi kimi qatılan Medvedev Sibirdəki iqtisadi forumdakı çıxışda belə demişdi. Xarab olan Amerikan kəşfiyyat P2 martın 6-sında yerə düşəcək. Amerikan BMT-dəki səfiri Kristina Rocca bugün deyib ki, əgər Pentagon hava qüvvələri vaxtında P2 vura bilməsələr, martın 6-sında P2 yerə düşəcək. Amma hələ ki, P2-nin düşə biləcəyi ərazini müəyyənləşdirmək mümkün olmayıb. Amerikan Müdafiə Nazirliyi dünən bəyan eləmişdi ki, orbitdən çıxan P2 yerə düşməmiş vurmağa çalışacaqlar. Və Chicago yaxınlığındakı universitetdə silahlı şəxsin açdığı atəş nəticəsində 6 nəfər ölüb, 16-sı yaralanıb. İllinois ştatının rəsmiləri deyiblər ki, silahlı Şimali İllinois Universitetinin mühazirə zalına girib və tələbələrə atəş açıb. Sonra da özünü vurub. Bu, son həftə ərzində Amerika məktəblərindəki 4-cü atışma hadisəsidir. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saata çatdıracağı son xəbərlər idi. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də verişlərimiz isə kontekst proqramıyla davam edir. Sağ olun.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulu bəlir. Bu mədənin yanında da üzü qarı qalmışlar.
Gəlsin ki, yanı bağlasın bizi töksünlər dənizlər. Yanacağının qiyməsi başına çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz, amma o mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm edir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda. PKK Azərbaycana konkret nə təhlükə törədə bilər? Dünən Azərbaycanla Amerika arasında danışıqlarda həm də PKK məsələsi müzakirə olunub. Amerikanın xəbərlərdə eşitdiniz, terrorizmlə məşğul olan rəsmisi Urban Çeyik Bakıdadır. Bilməyənlər üçün deyək ki, PKK 1970-ci illərdə Türkiyədə yaradılıb. İdeologiyası Marksizm-Leninizm bir də Kürt millətçiliyi əsasında formalaşıb. Məqsədi müstəqil Kürt dövləti yaratmaqdır. PKK-nın terror aktları axır 25 ildə Türkiyədə 10 minlərlə insanın həyatına son qoyub. Amerikada Avropa Birliyi də PKK-nı terrorçu təşkilatlar siyasına salıblar. Amma Amerika bu yaxınlarda PKK-ya qarşı mövqeyini daha da sərtləşdirib.
Relations between the United States and Turkey are important for our country. And such a common enemy is the PKK. It's an enemy to Turkey.
Bu yaxınlarda Ağ Evdə Türkiyənin baş naziri ilə görüşəndən sonra Amerika prezidenti Bush demişdi ki, PKK Türkiyə ilə Amerikanın ortaq düşmənidir və ona qarşı birgə mübarizə aparacaqlar. Bushun bu sözlərindən əvvəl Amerika Türkiyənin İraqa zərbələr endirməsinə etiraz edirdi, amma sonra Türkiyə hava qüvvələri İraqdakı Kürt yaraqlarına zərbələr endirdilər və Amerikanın etirazları səngidi. O ki qaldı Amerikanın PKK-nı Azərbaycanla müzakirə eləməsinə, bu gün məlum olub ki, dünənəcən Vaşinqtonun heç belə bir müzakirə aparmaq fikri yox imiş. Ələkbər Rafoğlunun hazırladığı söhbət.
Müxtəlif mənbələrdən gələn xəbərlərə istinad edərək bu təşkilatın artıq fəaliyyətləri bizim ölkəmizə daha yaxınlaşır.
Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimovun Azadlıq Radiosunun müsahibəsində PKK təhlükəsi barədə dedikləri sürpriz olmasa da sensasiya effekti doğurdu. Çünki ictimaiyyət nümayəndələri xeyli vaxt ki, Kürt terrorçu təşkilatının Azərbaycana təhlükə törədə biləcəyi barədə narahatlıqlarını dilə gətirəndə rəsmilər bu barədə susurdular. Amma indi Araz Əzimov artıq təhlükədən PKK-nın Azərbaycana yaxınlaşmasından bəhs edir. Məsələ hətta Bakıya səfərə gələn Amerika dövlət katibinin müşaviri ilə də müzakirə olunub. Amma Amerika səfirliyinin nümayəndəsi Jonathan Henrik deyir ki, onlar bu mövzunu müzakirə etməyə hazır deyildilər. Azərbaycan özü danışıqlarda məsələni açıb.
Frank Urbançıq səfərinin əsas məqsədi, yəni bu PKK məsələsi deyil. Biz sadəcə buraya gəldikdən sonra bu məsələsi müzakirələrimizdə yəni qaldırılıb və biz təbii ki, məmnuniyyətlə Azərbaycan həmkarlarımız ilə bu mövzuda əməkdaşlıq etməyə hazırıq.
Cənab Henik deyir ki, Vaşinqton bir sıra Avropa ölkələri ilə PKK məsələsini müzakirə edib. Azərbaycanla isə ilk dəfədir ki, bu barədə danışırlar. Marağıdır, bəs nə baş verdi ki, Azərbaycan rəsmiləri PKK təhlükəsini dilə gətirməyə başlayıblar? Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim deyir ki, məsələ məhz indi olduqca ciddidir və Bakı antiterror koalisiyasındakı müttəfiqləri ilə PKK barədə tədbirlər üzərində düşünəcək.
Nəzərə alınsa ki, PKK bundan əvvəl Azərbaycanın yaxınlığında terror hadisələri keçirib və digər tərəfdən PKK məhz Azərbaycan ərazisində və bir neçə müddət bundan əvvəl BTC-nin adı çəkilmişdir. Bu kimi bəyanatları verib və nəzərə alınsa ki, məhz onlar indi əməkdaşlığı məhz Ermənistan həyata keçirir və Ermənistan da sübut olmuş bir faktdır ki, Azərbaycan ərazisində terror aktlarının keçirilməsinə birbaşa əli olub. Bu kimi əməkdaşlıq onu göstərir ki, təhlükə çox yüksək səviyyədədir.
Amma Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin keçmiş keçmiş zabiti, Avroatlantika Mərkəzinin rəhbəri Sühətin Əkbər deyir ki, Azərbaycanda PKK təhlükəsi çoxdan məlumdur və bununla belə Sühətin Əkbər deyir ki, PKK-nın Azərbaycanda qarşısını kəsmək hələ gec deyil. Baxmayaraq ki, Rusiya amili də var. O ki, qaldı Amerikanın bu sahədə Azərbaycanla əməkdaşlığına, Jonathan Henrik deyir ki, hazırda söhbət məlumat mübadiləsi və treninqlərdən gedə bilər. Konkret əməliyyatdan isə danışmaq hələ tezdir.
Ələkbər Rafoğlunun söhbəti. Azərbaycan deyir ki, ona qarşı terror təhlükəsi artır. Amma məsələn, Bakının içməli su anbarı necə qorunur? Oğrunca su anbarının ərazisinə kimlər girir? Bu haqda elandan sonra.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Ceyran Batan su anbarının söhbəti bir qədər sonra təqdim eləyəcək, hələlik isə seçkilər haqqında. Payızda Azərbaycanda prezident seçkiləri olasıdır, amma prezidentliyə potensial namizədlərdən biri Xalq Cəbhəsinin sədri Əli Kərimli indidən ona qarşı təzyiqlərdən şikayətlənir. O deyir ki, hökumət onun sərbəst hərəkət eləmək haqqını məhdudlaşdırır, xarici pasport vermir. Belə şikayətlər Belarus müxalifətçilərindən də eşidilir. Suriya hökumətinin isə bir siyasi var ki, hansı müxalifətçilər xarici gedə bilməzlər. Çünki adətən xarici gedənlər orada qalıb müxtəlif təşkilatlar yaradırlar, Suriyanın avtoritar rejiminə qarşı kampaniyaya başlayırlar. Bugün Ali Məhkəmə Əli Kərimlinin şikayətini qismən təmin edib, amma o ehtiyat edir ki, hələ 2 ildə xarici getməsi mümkün olmayacaq. İlqar Rəsulun söhbəti.
AXCP sədri Əli Kərimlinin ümumvətəndaşlıq pasportu almasına qoyulan yasaq yenə də aradan qalxmadı. Fevralın 15-də Ali Məhkəmə Apellyasiya Məhkəməsinin bu barədə qətnaməsini ləğv etsə də, Əli Kərimli barəsində cinayət işinə xitam verilməsi məsələsini Nəsimi rayon məhkəməsinin ixtiyarına buraxdı. AXCP sədrinin vəkili Elçin Qəmbərov bu qərarın onları təmin etmədiyini bildirir. Deyir, Ali Məhkəmə sadəcə obyektiv baxılma görüntüsü yaratmaq üçün bu addım atıb. Vəkil bu qərardan Avropa Məhkəməsinə müraciət edəcəklərini bildirir.
Biz təbii ki, Avropa Məhkəməsinə müraciət edəcəyik.
Əli Kərimli də məhkəmənin qərarının beynəlxalq aləmə hesablandığını deyir. O bildirir ki, bununla iqtidar məsələni düşünülmüş şəkildə uzadır ki, onun beynəlxalq təşkilatlarda hakimiyyəti ifşa etməsinin qarşısını alsın.
Süni şəkildə mənə pasport verilmir ki, Azərbaycan müxalifətinin beynəlxalq əlaqələri sarsıdılsın, Azərbaycanda qurulan avtoritar rejim barədə həqiqətlər dünyaya çatmasın.
Əli Kərimli deyir ki, o Ali Məhkəmənin qərarının nə məna kəsb etdiyini aydınlaşdırmaq üçün Nəsimi rayon məhkəməsinə müraciət edəcək. Bəzi siyasətçilər də Əli Kərimli barədə cinayət işinin indiyədək bağlanmamasının səbəbini siyasi xarakter daşıdığını deyir. Hakim Yen Azərbaycan Partiyası İcra Katibinin müavini, millət vəkili Siyavuş Novruzov isə bunun əksini düşünür. Siyavuş Novruzovun sözlərinə görə istənilən qərar səhvdirsə, Ali Məhkəmə onu ləğv edib ilkin məhkəməyə göndərə bilər. Amma işin ilkin məhkəməyə qaytarılmasını məsələnin daha bir müddətə uzadılması kimi dəyərləndirənlər də var. Aynaz Erkala qəzetinin siyasi şəxsi Rahab Birgədirov deyir ki, məhkəmə baxışı vaxt tələb eləyir. İş əgər yenidən Ali Məhkəməyə dək gedib çıxarsa, bir müddətə keçəcək. Söhbət Əli Kərimlinin xarici əlaqələrinin məhdudlaşdırılmasından gedir.
O həmin cinayətçi ilə prezident seçkilərində, parlament seçkilərində də iştirak edə bilər. Bu, bilirsiniz, uşaq cığallığına bənzəyir. Yəni ki, başqa şey əlimdən gəlmir, ancaq mən səni xarici buraxmayacağım.
Rahab Mirqədirov deyir ki, belə halın ciddi siyasətdə baş verməsi acınacaqlıdır. 2006-cı ildə Əli Kərimli yeni pasport almaq istəyərkən bildirilib ki, barəsində açılan cinayət işinə hələ xitam verilmədiyindən o pasport ala bilməz. 1994-cü ildə AXCP sədri barəsində cinayət məcəlləsinin qanunsuz silah sursat saxlama maddəsi ilə cinayət işi açılıb. Vəkil İlçin Qəmbərov deyir ki, qanunvericiliyə görə 5 il müddətinə xitam verilməli olan bu cinayət işi 12 ildir açıq qalıb. Sonda onu deyim ki, Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 75-ci, yəni müddətin keçməsi ilə bağlı cinayət məsuliyyətindən azad etmə maddəsinə görə az ağır cinayətin törədildiyi gündən 7, ağır cinayətin törədildiyi gündən isə 12 il keçdikdə şəxs cinayət məsuliyyətinə cəlb edilə bilməz. Əli Kərimlinin barəsində açılan cinayət işi az ağır cinayətlərə aiddir.
İlqar Rəsulun söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Kontekstdən sonra efirdə müxbir saatı proqramı olacaq.
Əhalinin hansı siyasi mənsubiyyətə malik olması hakim partiyanı nəyə görə bu qədər maraqlandırır?
Qapıya gələn yapçılara müxalifətə səs verəcəyini bildirən vətəndaşlar sonradan adlarını seçici siyahlarında tapmayıblar.
Bakıda yerin altında da adamların yaşadığını bilirdinizmi? Bir metr yarımlıq zirzəmidə pənah tapan kimlərdir?
Laf dəhşətli çətindir. Yağış yağında dolur evlərimizə. Mümkün deyil, neyini başqa yerdə yaşaya bilmək.
Nəyə görə pasientlərə sərbəst şəkildə müalicə müəssisəsini seçməyə imkan verilmir?
Avadanlığın olmamağıdır ki, diaqnozu dəqiq qoya bilmirlər. Çünki o diaqnozu bilmirlər ki, xəstəlik nədən başlayır. Ona qarşı da cavab vermir o tələbə.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin hazırladığı ən maraqlı reportajlar müxbir saati verilişində.
Bakının içməli su anbarı Ceyranbatan necə qorunur? Müxbirimiz gedib bunu gözüylə görməyə. Yeri gəlmişkən bir həftə qabaq Reuters agentliyi xəbər vermişdi ki, Hollandiya jurnalisti Alberta Stegeman əsl bombaya oxşayan bir qurğunu Amsterdam aeroportunda təyyarəyə keçirib. Deyib, bunu eləmək o qədər asan olub ki, əgər Əl-Qaidə terroristi olsaydım, çox asanlıqla təyyarəni 220 sərnişinlə bir yerdə partladardım. Heç kəs də məni tuta bilməzdi. Jurnalistin dostu aeroportda işə düzəlmək üçün sənəd verib, onu işə götürüblər, o da öz dostunu təyyarəyə keçirib. Bagajı yoxlamayıblar, çünki əynində aeroport işçisinin geyimi olan yoxlamaq heç kəsin ağlına gəlməyib. İndi polis də aeroportun təhlükəsizlik sistemini yoxlamağa başlayıb. Azadlıq Radiosunun müxbiri Vüsalə Əlbəli də düzdür bomba maketi götürməyib, amma gedib Ceyranbatana və məlum olub ki, su anbarının ərazisinə oğrunca girənlər var. Vüsalə Əlbəli müşahidələrini su anbarının qapılarından başlayıb.
Bu dəqiqə mən Ceyranbatan su anbarının qapısı qarşısında dayanmışam və darvazalar da taybatay açıqdır. Darvazanın üstündə kənar şəxslərin daxil olması qadağandır. Lövhəsi yazılıb, amma bu kənar şəxsə bura girməyə kim qadağan edəcək, onu hələ bilmirəm. Yəni, mənim tək istənilən bir şəxs bu qapılardan içəri girib su anbarını çirkləndirə bilər. Kənar şəxslərinin qadağan olduğu əraziyə daxil oldum və hətta Ceyranbatan su anbarını yaxından seyr edə bildim. Mənim daxil olduğum yer qəza xidmətinin və şəhərə su kanalının ötürüldüyü yer idi. Onlar içməli suyu qoruyur. Su anbarının başına dolana-dolana gəlib çıxdım digər posta. Hansı ki, orada oturan mühafizə xidmətinin əməkdaşı deyir ki, günün bütün saatları burada adam olur və anbarı qoruyur.
Kənar şəxslər səhərə qəti qadağandır. Bu spiritinə görə, məsələsini bıraqmır, boğçular gəlir oğluna görə.
Bəs Ceyranbatan su anbarının istifadəçiləri nə deyir içdikləri su haqqında? Dinləyə biləcəksiniz ki, istifadəçilər küləkli havada daha da əziyyət çəkir.
Valla deyilənlərə görə ən keyfiyyətli su Ceyranbatan suyudur. Amma ki, açıq olduğuna görə külək olan zaman çox lilli olur. Qoxu iyiyordu ki, məsələn, lildən sonra xlor vururlar, xlorun hissi olur.
Bütün kanalizasiya zamsı axır Ceyranbatan yaxınlığında xəstəlik də başlanıyor.
Su elə bir şeydir ki, liboy torpağı sızır keçir də, içməli suya kanalizasiya çox yaxın.
Nə fikirləşirsən? Yağış yağır, kanalizasiya sonra axır. Nə fikirləşərsən?
Suyun təmizliyi çox bərbat haldadır. Su çirkli gəlir.
Hava buludlaşdı, yağış oldu, su çirkli olur.
Suyu soq qablarını kəsirik, ora pambıq qoyuruq. O pambıq qapqara təzdən bir də dəyişməsə mümkün deyil o suyu içməli kimi istifadə eləmək.
İçmədə çirklidir, içmə. Kraftdan gəlirlər.
Harsı kraftdan gəlir?
Kanada da 2
məmələ. Kanada satana gücümüz çatmır.
Milli Ekoloji Proqnozlaşdırma Mərkəzinin direktoru Telman Zeynalov isə deyir ki, su anbarının qorunmaması bütün Bakı və Sumqayıt əhalisini zəhərləyə bilər.
Saatı qayı yollarda televizor qoymayıb, yoxlamayıb. Burada da həmçin hər 50 metrdən 100 metrdən bir ondan qoymalıdırlar.
Ekologun sözlərinə görə kanalizasiya yaxınlıqdadırsa, hamısı qurun suları ilə su anbarına çıxa bilər. Əgər bütünlüklə su anbarının ətrafı betonlu olarsa, 50-100 metrdən yaşayış evlərinin olması mümkündür. Telman Zeynalov onu da əlavə etdi ki, Ceyranbatan su anbarı betonlu deyil. Suyun xlorla təmizlənməsinə gəlincə, ekoloq xlorun hələ sovetlər vaxtında qadağan olduğunu deyir və təklif edir ki,
Aran zonasını təmiz su təchizatı ilə təmin edir, içməli su təchizatı ilə qurğudur. O özü keçir, dünya standartına cavab verir, içməli su verir. Yəni burada da onu eləməlidir, burada xlorlamamalıdırlar.
Azərsu Səhmdar Cəmiyyətinin informasiya və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəisi Akşin Rüstəməv isə deyir ki, 2002-ci ildən su durucularında, süzgəclərdə və xlor təsərrüfatında yenidən qurma işləri başa çatıb. Kanalizasiya sularına gəlincə, Akşin Rüstəməv son illər ərzində kanalizasiya xətlərinin çəkildiyini misal çəkir. O, suyun təmizlənməsi prosesindən danışır.
O su kimyəvi reagentlər vasitəsilə təmizləmə prosesini keçir, zərərləşdirilir və ondan sonra da nəql olunur şəhərə və o suyun heç bir təhlükəsi yoxdur.
Sanitar Epidemiologiya Mərkəzinin Kommunal Gigiyena Bölməsinin müdiri Leyla Tağızadə laborator nəzarətin hər ay aparıldığını deyir. O, su anbarının ətrafında kanalizasiya xətlərinin olması faktını inkar edir. Deyir ki, ətrafda tikililərin olması belə qadağandır. Amma öz müşahidələrimdən deyə bilərəm ki, Ceyranbatan su anbarının yaxınlığında yaşayış evlərinə də, yeni tikiliyə də, hətta yolun qırağındakı kanalizasiyalara da rast gəlmək olar.
Sakinlər Vüsalə Əlbəyli onu da deyiblər ki, yayda hətta uşaqlar Ceyranbatan su anbarının ərazisinə girib orada çimirlər. Adamın bir problemi çıxanda nə deyər? Nəyə düşmüşəm? İşə düşmüşəm. Sonra nə deyər? Azərbaycan dilində təzə söz yaranıb. Bu haqda elandan sonra.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Bakıdakı yol polisi idarələrinin qabağı qələbəlikdir. Yol qaydalarını pozan, pozduğu deyilən sürücülərin əlindən. Əslində həmişə belə olub, amma məsələ burasındadır ki, axır vaxtlar yol qaydaları daha da sərtləşib. Yeni qaydaların bir hissəsində hökumət dünən təsdiq eləyib. Üstəlik də axır həftələrdə yol polisi reydlər keçirmişdi, deyirdi ki, ayaq üstə sərnişin daşıyan, dayanacaqdan kənarda saxlayan avtobuslarla mübarizə aparır. İndiyəcən sürücülər yol polisi tutanda deyirdilər ki, işə düşmüşəm. İndi bunu təzə söz əvəzləyib. Aygün Muradxanlı reportajı.
4 yola gəlmişik məsəl üçün, svetofor bir dənə işıq yanır. Avtobus yanır qırmızının qabağında, məsəl üçün avtobusun böyrüyü ilə gedirəm. Uca mən işığı görmürəm. Mən 50 manat hardan alıb verəcəm? Mən 20 saat işləyirəm. Elə bu deyirlər ki, iqtisadi inkişaf irəliləyiş getdikcə iş saatımı artırıram.
Bu sözləri taksi sürücüsü Tofiq Həsənov deyir. Onun sözlərinə görə yol polisi bir aydan çoxdur sürücülük vəsiqəsini alıb. Ancaq sürücü vəsiqəsinin izinə düşə bilmir.
Bu 15 gün keçib gedib, təzdən gəlmişəm, yenə pravam yoxdur. Mən bilmirəm, plan verim. Bilmirəm, prava axtarım.
Tofiqlə bərabər sürücülük vəsiqəsinin ardınca Dövlət Yol Polisi İdarəsinin Yasamal rayon bölməsinə gedirik. Nahar vaxtı gəlməsə də yol polisləri nahar ovqatındaydılar. İdarənin qarşısında xeyli vətəndaş toplaşsa da içəriyə yalnız xüsusi icazəsi olanlar keçirdi.
Yanımda iki nəfər vətəndaşı yola salır, mən deyirəm gözlə gedin.
Sürücülərlə söhbətimizdə onlar yol polisindən şikayət etdilər. Dedilər ki, onsuz da cərimələrin məbləği artırıldığından heç kim qayda pozmağa meyilli deyil. Bununla belə polis bizi yeri gəldi gəlmədi saxlayır.
Ağaçların arxasında saxlayırlar, radarla ölçürlər sürəti.
Bunlar ağacın arxasına, binanın arxasına saxlanıyor. Cemaat suç işləsin də para yiyelim deyir. Ben böyle bir şey görmedim, böyle bir ülkede görmedim yani. O nişanları düzgün değil. Mesela işte benim o döndüğüm yerde benim suçum yoktu. Yolda vardı. Döndüğüm halde polis bana oraya gizlenmiş ceza kesti bana.
Çekir. Zakı değiştirirler. Ben de görmemişim.
Ne kadar cerime kesirler size?
Bilmiyorum. Valla hem gireceğim bir DJ'lerde.
Ne geldi tipi dolu geleceğim. Bu kaç diye sen.
Hansı kaydan pozmuşsun?
Ne dedim valla yanımdan dediler de kıtala kabağa verdim. Kaç geçtim diye. Bu cerimeler hamısı kasa küsüp sanırım.
Sürücüler onu da dediler ki cerimeleri banka yok. Yol polis əməkdaşlarını ödəyirlər. Qarşılığında isə onlara heç bir qəbz verilmir.
22 manat dövlətə ödəməz. Ümumiyyətlə nə qədər xərciniz çıxır?
3 dəfə pravamı alıblar. Ən yuxarısı 22 manat, 25 manat ödəmişəm. Və 16 dəfə də 17 manatdan alsınlar da.
Alırlar ki, burada dayanmaq olmaz. Havada dayanın.
Çək istəyirik vermir. Biz haqqımızı kimə tələb edirik?
Sürücülərlə söhbətimizi Yasamal rayon Dövlət Yol Polisi bölməsinin adını çəkməyən əməkdaşı pozur.
Bura polis idarəsidir xanım, burada nə işləmiş polis ki? Bağın polis idarəsidir.
Çox çalışsa da polis hansı qanunu pozduğumuzu bizə başa sala bilmədi. Sürücülərin qarşılaşdığı qanun pozuntuları ilə bağlı suallarımızı isə cavablandırmaqdan imtina etdi. Bakı Dövlət Yol Polisi İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr bölməsinin rəhbəri Vaqif Əsədov isə deyir ki, bu sahədə problemlər olsa da irəliləyişlər göz qabağındadır. Məsələn, ötən ilin uyğun dövrü ilə müqayisədə 2008-ci il yanvarın 1-dən bugünə kimi yol qəzalarının sayı azalıb. Cərimə məsələsinə gəlincə, Vaqif Əsədovun sözlərinə görə cərimələr mütləq banka ödənməlidir. Yol nişanlarının gərəkli yerdə qoyulması və onların aydın görünməsi üçün Dövlət Yol Polisində xüsusi bölmə işləyir.
Bu əməkdaşlar gündəlik olaraq paytaxt ərazisində xüsusi reydlər təşkil edir və reydlərin keçilməsi zamanı saçmamazlıq qeydə alınır və qeydiyyatdan keçən hər bir çatışmamazlıq yerindəcə yoxlanılıb aidiyyatı tədbirlər görür.
Vaqif Əsədovun sözlərinə görə cərimələrin sərtləşdirilməsi sürücülərin məsuliyyətini artırıb. Bununla belə o təkcə sürücüləri yox, bütün hərəkət iştirakçılarını yol hərəkəti qaydalarına ciddi əməl etməyə çağırır.
O ki qaldı təzə yaranan sözə Aygün Muradxanlı deyir ki, bu söz radara düşmüşəm ifadəsidir. Bu, axır vaxtlarda yollarda quraşdırılan sürət ölçmək üçün olan radarlarla bağlıdır. Kontekst verilişi davam edir. 2-3 günə Serbiyanın separatçı Kosova bölgəsi öz müstəqilliyini elan edəcək. Kosovanı kimlər tanıyacaq?
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Baxmayaraq ki, Amerika rəsmiləri də, Avropa Birliyinin rəhbərləri də dəfələrlə deyiblər ki, Kosova başqa konfliktlər üçün, o cümlədən Qarabağ problemi üçün nümunə ola bilməz. Bu yaxınlarda ki, Kosova elan eləyib ki, yaxın günlərdə müstəqilliyini elan eləyəcək Ermənistan və tanınmamış Dağlıq Qarabağ Respublikası iki münaqişə arasında paralellər aparmaqda davam eləyirlər. Deyirlər ki, hər iki halda xalqların öz müqəddəratını həll eləmə hüququndan söhbət gedir. Məsələn, Ermənistanlı deputatlar Qarabağ məsələsini Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qış sessiyasında da Kosova məsələsini müzakirə edəndə qaldırıblar və onlarla azərbaycanlı deputatlar arasında mübahisə yaranıb. 2-3 günə Serbiyanın separatçı Kosova bölgəsi öz müstəqilliyini elan edəcək. Kosovanı kimlər tanıyacaq? Azərbaycanın mövqeyi nədir? Elxan Nəsiblinin söhbəti.
Son günlər Kosovanın paytaxtı Prishtinanın hava limanı xaricdən gələnlərlə doludur. Bunlar Almaniyadan, İsveçrədən və başqa Avropa ölkələrindən gələn Albanlardır ki, Kosovanın müstəqilliyi elan olunanda bu tarixi anı öz gözlərindən görsünlər. Serbiyanın əksəriyyəti Albanlar olan Kosova vilayətinin öz müstəqilliyini uzağı bazar ertəsinəcən elan edəcəyi gözlənir. Bu gözlənti BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının dünənki iclasından sonra azalmadı, bəlkə də artdı. Rusiya çalışırdı ki, danışıqlara yenə vaxt verilsin, ancaq Amerika nümayəndəsi Aleksandra Wolf dedi ki, bu vaxt məsələsi deyil.
Sadə fakt odur ki, tərəflər fundamental məsələlərdə barışmazdılar. Danışıqlar məhz buna görə baş tutmadı. Bu, əlavə vaxt məsələsi deyil.
Ancaq Kosovanın bir tərəfli qaydada öz müstəqilliyini elan eləməsi məsələsinə münasibətdə Təhlükəsizlik Şurası təxminən yarı bölünüb. Amerika, Britaniya, Fransa və başqa qərbi Avropa ölkələri işarə edirlər ki, bu müstəqilliyi tanıyacaqlar. Rusiya, Serbiya tanımayacaq. Çox güman ki, BMT də tanımayacaq, çünki Rusiyanın veto hüququ var. Onda nə olacaq? Hələlik fikirlər belədir ki, Kosova müstəqilliyini elan edəndən sonra Avropa Birliyinin protektoratında, yəni himayəsində olacaq. Kosova müstəqilliyini elan edəndə Serbiya hansı addımlar ata bilər? Serbiyanın Xarici İşlər Naziri Vuka Yeremic Təhlükəsizlik Şurasına deyib ki, Serbiya 10 il keçsə də müstəqil Kosovanı tanımayacaq, ancaq hərbi gücdən istifadə eləməyəcək. Azərbaycanın Kosovanın müstəqilliyinə rəsmi münasibətini Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim Azadlıq Radiosuna belə bildirdi.
Təbii ki, Azərbaycan Kosovanın tanıması istiqamətə addımlar atmayacaqdır.
Bu rəsmi mövqedir, Azərbaycanın özünün əksəriyyəti ermənilər yaşayan Dağlıq Qarabağ problemi var. Hərçənd Amerika və Avropa Birliyi dəfələrlə bildiriblər ki, Kosovanın Dağlıq Qarabağa heç bir dəxli yoxdur. Azadlıq Radiosunun internet saytındakı sorğuya cavab verən dinləyicilərimizin yarıdan çoxu isə 52% deyir ki, Kosovanın müstəqilliyini tanıyaq, 44% deyir tanımayaq. Tarixə nəzər salsaq, Azərbaycanın 8-də biri boyda olan Kosovanın ilk sakinləri Trakya və İlliriya qəbilələri olub. 6-cı əsrdə bura Slavyanlar gəlib. 13-cü əsrdə Serbiya krallığına qatılanda burada Serblər və Albanlar artıq yaşayırdı. 1389-cu ildə Serb ordusu Kosova döyüşündə Türk ordusuna uduzandan sonra burada müsəlman Albanların sayı artmağa başlayıb. Hazırda 2 milyon əhalisi olan Kosovanın 90% Albanlardır. Yugoslaviya dağılanda 1992-ci ildə Kosovada müstəqillik istədi. 1998-ci ildə Serbiya ordusunun güclü hücumundan sonra 100 min Alban Kosovanı tərk elədi. O vaxt NATO, o vaxtki Yugoslaviya prezidenti Slobodan Miloševiçə xəbərdarlıq elədi ki, Balkanlarda növbəti etnik təmizləməyə dözməyəcək. 1999-cu ildə isə Fransada sülh danışıqları baş tutmayanda NATO zor gücünə Serbiya ordusunu geri çəkilməyə məcbur elədi. O vaxt Kosovanı artıq 800 min Alban tərk eləmişdi. O vaxtdan Kosova BMT-nin və NATO-nun KFOR adlanan sülhü mühafizə qüvvələrinin himayəsindədir. KFOR-da Azərbaycan əskərləri də xidmət edir. BMT Kosovanın gələcək statusu üzrə xüsusi nümayəndəsi Marti Ahtisarinin vasitəçiliyi ilə status mübahisəsində serblərlə albanları bir ümumi həllə gətirməyə çalışdı, qoyulan vaxt dəfələrlə uzadılsa da iki illik danışıqlar heç bir nəticə vermədi.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. Biz Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında sorğu keçirdik. Sorğunun sualı belədir. Azərbaycan Kosovanın müstəqilliyini tanımalıdır mı? Saytımızda sorğuda iştirak edənlərin 53% deyib ki, Azərbaycan Kosovanın müstəqilliyini tanımalıdır. 44% deyib ki, bunu eləmək olmaz və 4% bu maraqlandırmır. Yəni, sorğuda iştirak edənlərin fikirləri təxminən bərabər haçalanıb. Kosova indi Rusiya ilə qərbi münasibətlərində də bir düynə çevrilib. Vladimir Putin öz dünənki illik mətbuat konfransında qərb ölkələrinin bostanına çox daş atdı.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Çilingər bir arayış verir.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməliyik o rüşvəti olaraq yesinlər, burunlarından gəlsin. Ya da gələk işləyə bir qotan altında öyle qeydə.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb.
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Rusiya prezidenti Vladimir Putin dünən qərb ölkələrini ittiham elədi və maraqlıdır ki, bu ittihamlarda, bu deyilənlərdə dolayısıyla Azərbaycanla da bağlı məsələlər var idi.
Стараются всё найти какие-то новые маршруты доставки энергоносителей в обход российской территории.
Rusiya prezidenti deyir ki, qərb ölkələri artıq bunu siyasətin bir elementinə çeviriblər. Çalışırlar ki, Rusiyadan yan keçməklə kəmərlər çəksinlər. Məlumdur ki, Rusiyadan yan keçən belə layihələr Bakı-Ceyhan neft kəməridir, Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəməridir. İndi Orta Asiya ölkələrini də bu layihələrə qoşmaq istəyirlər. Putin hətta belə bir siyasəti, qərb ölkələrinin bu siyasətini axmaq siyasət adlandırıb. Amma Amerikanın Putinin ittihamlarına cavabı belə olub ki, onlar Rusiyanın güclənməsini istəyirlər.
Vladimir Putinin dünənki çıxışında səslənən tənqidlərin bir qismi cümə günü ABŞ Dövlət Departamentinin gündəlik brifingində şərh edilib. Bunlar ABŞ-ın Şərq Avropada raketlərdən müdafiə sistemini yerləşdirmək planları, eləcə də qərb dövlətlərinin Serbiyanın Kosova-Alban vilayətinin müstəqilliyini tanımaq meyli, habelə ATƏT müşahidəçilərinin Rusiyanın 2 mart prezident seçkilərində iştirak etmək niyyəti ilə bağlı qanqaralıqlar olub. Amma departamentin sözçüsü Sean McCormick-a ünvanlanan birinci sual Putinin prezident müddəti başa çatandan sonra baş nazir olmaq niyyəti barədə oldu. McCormick deyib ki, Birləşmiş Ştatlar Rusiyada demokratiyanın yanlış istiqamətdə inkişafı barədə nigaranlığını bu vaxta qədər də bildirib və gələcəkdə lazım gəldiyicə bunu etməkdən çəkinməyəcək. Amma o, onu da qeyd edib ki, Rusiya ilə münasibətlərində Birləşmiş Ştatlar əməkdaşlığı hər şeydən üstün tutur.
We are going to continue to work with the Russian government.
Biz Rusiya hökuməti və gələcək prezidentlə bundan sonra da işləmək niyyətindəyik. O cümlədən güman ki, gələcək baş nazir və yeni nazirlər kabineti ilə. Çünki bunlar çox vacib, geniş və mürəkkəb, eləcə də bizim birgə maraqlar və məqsədləri əhatə edən sahələrdir ki, onlar üzrə biz əməkdaşlığımızı genişləndirməyə çalışırıq.
Where we have a common interest and common goals.
McCormick ABŞ-la Rusiya arasında fikir ayrılıqları olduğunu etiraf edərək deyib ki, Vaşinqton onların qarşılıqlı münasibətlərə təsirini aradan qaldırmağa çalışır, onların həlli isə hər iki ölkə üçün xeyirlidir. O habelə deyib ki, Birləşmiş Ştatlar Rusiyanın güclənməsində maraqlıdır.
We don't fear a strong.
Rusiyanın güclənməsi bizi qorxutmur. Biz güclü Rusiyanı alqışlayaraq arzumuz odur ki, Rusiya dünyada pozitiv və konstruktiv rol oynasın. Elə Rusiya ki, onun siyasi sistemi ilə Rusiya xalqının istəyi və arzuları ifadə edilsin. McCormick-a bunun ardınca ünvanlanan növbəti sual Putinin hər ikisi suverenliyə can atan Kosova ilə Şimali Kipr Türk Respublikasını müqayisə etdiyi şərtləri barədə olub. Putin çıxışında qərb dövlətlərini qoşa standartların tətbiqində günahlandıraraq soruşub ki, Şimali Kiprin tələbini rədd edirlərsə, onda Kosovanın suverenliyini niyə tanımağa belə tələsirlər? McCormick ancaq onu deyib ki, fərqli xüsusiyyətləri baxımından bu iki məsələni müqayisə etmək düzgün deyil. Biz belə fikirləri bundan əvvəl də eşitmişdik, biz onları qəbul etmirik, hesab edirik ki, Kosovanın məsələsi özünə məxsus və nadir hal olduğuna görə növ ya forma itibari ilə prezident təşkil edə bilməz.
Rövşən Rahiboğlunun söhbəti. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz birazdan müxbir saadı proqramı ilə davam edəcək.
Vaxtınız xeyir. Efirdə müxbir saatı verilişidir. Bu verilişdə siz Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin hazırladığı ən maraqlı reportajlara qulaq asa bilərsiniz. Verilişi mən aparım, Sevinç Hüseynzadə. Müxbir saatında nələri eşidəcəksiniz? Əhalinin hansı siyasi mənsubiyyətə malik olması hakim partiyanı nəyə görə bu qədər maraqlandırır?
Qapıya gələn yapçılara müxalifətə səs verəcəyini bildirən vətəndaşlar sonradan adlarını seçici siyahlarında tapmayıblar.
Bakıda yerin altında da adamların yaşadığını bilirdinizmi? Bir metr yarımlıq zirzəmidə pənah tapan kimlərdir?
Laf dəhşətli çətindir. Yağış yağanda dolur evlərimizə. Mümkün deyil. Neyini başqa yerdə yaşaya bilmədik.
Nəyə görə pasientlərə sərbəst şəkildə müalicə müəssisəsini seçməyə imkan verilmir?
Avadanlığın olmamağıdır ki, diaqnoz dəqiq qoya bilmirlər. Çünki o diaqnozu bilmirlər ki, xəstəlik nədən başlayır. Ona qarşı da cavab vermir o tələbat.
Azərbaycanda prezident seçkisi yaxınlaşdıqca siyasi partiyalar sanki qış yuxusundan ayılmağa, daha fəal olmağa başlayıblar. Müxalif yönlü partiyalardan bəziləri seçkiyə gedəcəyini, bəziləri seçkini tanımayacağını desə də, hakim partiya daha real addımlar atmağa başlayıb. Fəallıq o səviyyə çatıb ki, hakim Yeni Azərbaycan partiyası indidən seçkilərə 9 ay qalmış özü əhalinin siyasi mənsubiyyətini araşdırmağa qərar verib. Amma müxalifət ehtiyat edir ki, bu siyahi almanın nəticəsi pis ola bilər. 2005-ci il parlament seçkilərinin tarixi bu dəfə də təkrarlanar. Yəni, müxalif düşüncəli insanların məntəqəyə gedib seçki siyasında adlarını tapmaması kimi. Aygün Muradxanlının reportajı.
Qapı döyüldü. Qapını açanda gördüm ki, iki cavan oğlandı. Və onlar dedilər ki, biz Yeni Azərbaycan Partiyası Nəsim Rayın şöbəsindənik və əhalinin deməli siyahıya alınmasını həyata keçirir. Mən çox təəccübləndim və soruşdum ki, partiya dövlət qurumu deyil, nə vaxtdan partiya siyahıya alma həyata keçirir. O dedi ki, biz seçkiyə hazırlaşırıq.
Bu, Bakı sakini İradə Əliyevanın sözləridir. O deyir ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləri ona anket təqdim ediblər. Burada respondentin adı, soyadı, yaşı, iş yeri, hansı partiyanın üzvü olması və prezident seçkilərində kimə səs verəcəyi soruşulub. Milli Məclisin fevralın 12-sində keçirilən toplantısında deputat Pənah Hüseyin də bu məsələyə toxunub. Bildirib ki, hakim Yeni Azərbaycan Partiyası polis orqanlarında və icra strukturlarında çalışanları da bu məsələyə cəlb edib. Parlamentin vitse-spikeri Bahar Muradova yapın sosioloji sorğu keçirdiyini təsdiqləyərək, bunun seçki qabağı situasiyanın öyrənilməsi ilə bağlı olduğunu deyib. Pənah Hüseyin isə vitse-spikerin dedikləri ilə razılaşmır.
Saha müvəkkilləri bilirsiniz ki, polis işçilərdir və onlar partiya üzvü ola bilməzlər. Təkidlə qaplara getmək və insanların partiyalılığını soruşmaq bu açıq aydın siyasi təzyiq xarakteri daşıyır. Polisin bu işə qarışması onunla bağlıdır ki, partiya üzvlərinin xüsusən fəalların siyasını tuturlar. Hər bir saha müvəkkilində bir qovluq var. Orada xüsusən fəal partiyaların siyasi var ki, hansısa bir şəraitdə dərhal onların ya həbsi, ya saxlanması, ya onlara hansısa bir tədbir görülməsi üçün operativ hərəkət eləsinlər.
Hüseynin fikrincə yapım məqsədi həm də müxalifətçi əhval ruhiyyəli insanların adlarını seçici siyahlarından çıxarmaqdır. Deputatın sözlərinə görə analoji sorğu 2005-ci il parlament seçkilərində də aparılıb. Qapıya gələn yapçılara müxalifətə səs verəcəyini bildirən vətəndaşlar sonradan adlarını seçici siyahlarında tapmayıblar. Milli Məclis üzvünün başqa bir versiyasına görə yap sorğunu seçki qabağı situasiyanı öyrənmək, tərəfdarlarının gerçək sayını dəqiqləşdirmək üçün aparır. Bu versiyanı isə yapın mətbuat xidmətinin rəhbəri Hüseyn Paşayev təksib edir. Onun sözlərinə görə 2008-ci il yanvarın 1-nə olan hesablamalara görə partiyanın 436 min üzvü var. Onların hər birinin adı partiyanın internet səhifəsində yerləşdirilib. Hüseyn Paşayev onda yapın sorğu keçirməsi ilə bağlı hər hansı bilgi olmadığını da deyir.
Bahar xanım yapın idarə heyətinin üzvüdür. Burada partiyanın cari işləri ilə bağlı fəaliyyətinə rəhbərlik edir icra katibliyi. İşin içində olan adam kimi məndə bu cürə dəqiq məlumat yoxdur ki, biz rayon təşkilatları səviyyəsində hansısa məsələ ilə bağlı sorğu keçirdik.
Hüseyn Paşayev bildirir ki, əgər YAP hər hansı məqsədlə sorğu keçirməli olsa, bu işi sorğu şirkətlərinə həvalə edəcək. hüquqşünas Ələsgər Məmmədlinin sözlərinə görə, istənilən siyasi partiyanın sosioloji sorğu keçirmək hüququ var. Ancaq qanun vətəndaşın adını, soyadını, iş yerini göstərməklə siyasi mənsubiyyətini açıqlamasına yol vermir.
Vətəndaşların siyasi mənsubiyyətini, dini mənsubiyyət açıqlamasını məcbur eləməyi qadağan edən müddəa konstitusiyada əsaslanır.
Ekspertin fikrincə, respondentlərin anonimliyi həm də onların anketdəki sorğuları daha səmimi cavablandırmasına imkan yaradır.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Niyə incirsən elə? Oranın şorunanın pendirinə, çörəyinə dəyməz.
Sunvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabaqlar açıq aşkar deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özlər dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislə dəsəsizik.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın adına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyilim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkündür.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqdan. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar özləri üçün yaradıb var belə deyək ki, parlaq bir sistem, özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdə bulan heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Artıq bir müddətdir ki, siyasi partiyalar rəsmi şəkildə olmasa da siyasi təbliğata başladıqlarını etiraf ediblər. Məsələn, rəsmi qəzetlərdə, telekanallarda indiki prezidentə dəstək kampaniyası gedir. Yaxud da rəsmi toplantılarda dövlət məmurları İlham Əliyevin prezidentliyə namizədliyini irəli sürür. Müxalifət isə gah seçki qərargahının olmadığını, gah maliyyə sıxıntısı çəkdiyini, bununla da indidən seçki təbliğatının pozulduğunu deyirlər. Amma hər necə olsa da hər iki tərəf yeni vasitələrdən istifadə etməklə öz namizədlərini təbliğ etmək niyyətindədir. Seçki ilində hansı yeni texnologiyalar olacaq? İlqar Rəsul bu barədə danışacaq.
Azərbaycanda prezident seçkilərinə hazırlıq, seçki təbliğatı artıq qeyri-rəsmi olsa da başlanıb. Bunu həm iqtidar, həm də müxalif siyasi düşərgəsində etiraf edirlər. Seçkilərə hazırlıq məsələsində imkanlara gəlincə bu barədə fikirlər fərqlidir. Amma ötən seçkilərdən fərqli olaraq indi seçki kampaniyasında yeni texnologiyalardan istifadə barədə də fikirlər səslənir. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı deyir ki, onlar seçki prosesində müasir texnologiyalardan yetərincə yararlanırlar. Hələlik isə internetdən yerli təşkilatlarda iş sürətli və keyfiyyətli qurmaq üçün geniş istifadə edirlər.
Bizim rayon şəhər təşkilatlarında internet vasitəsilə biz internet müşavirələr keçiririk, göstərişlər veririk.
Mübariz Qurbanlının sözlərinə görə YAP seçki məcəlləsində nəzərdə tutulan məsələlərin həyata keçirilməsi üçün bütün imkanlardan istifadədə qarşısında heç bir maneə görmür. Müxalifət düşərgəsində isə partiyalar təbliğat işlərinin hakimiyyət tərəfindən məhdudlaşdırıldığını deyirlər. Müsavat Partiyası icra aparatının rəhbəri Arif Hacılı deyir ki, son vaxtlar internetin bir qədər fəallaşması, internetə daxil olan şəxslərin sayının artması təbliğat üçün müəyyən imkanlar yaradır.
İlk növbədə bu çeşidli reklam çaxlarının hazırlanması, internetdən istifadə olunması və s. metodlardan istifadə etməyə çalışacaq.
Onu da deyim ki, bugünlərdə Müsavat Partiyasının lideri İsa Qəmbərin geniş müsahibəsi YouTube saytında yerləşdirilib.
Azərbaycanda yer demokrasi seçkilər keçirilsəydi, seçkilər saxtalaşdırılmasaydı, Müsavat Partiyası bugün Azərbaycanda hakimiyyətdə olardı, İsa Qəmbər də prezident olardı. Yəni bu, Avropa liberal demokratlarının müsavata bizə verdiyi qiymətdir.
YouTube video paylaşma saytıdır. Gün ərzində milyonlarla adam ora daxil olub baxa bilir. Dünyanın hər yerindən istənilən adam əlində olan video kadrı həmin YouTube saytına yerləşdirə bilər. Bu günlərdə Ermənistanda bəzi siyasi ekspertlərin indiki iqtidara ən güclü rəqib adlandırdığı Levon Terpetrasyanın tərəfdarları öz namizədlərini təbliğ edən DVD-lər, yəni video disklər yayıblar. Onlar təbliğat üçün başqa vasitə olmadığından bu imkandan istifadəyə üstünlük verəcəklərini deyirlər. 2005-ci ildə İranda prezident seçkiləri dövründə də indiki prezident Mahmud Əhmədinəcadın rəqibləri də bu üsuldan istifadə ediblər. 2005-ci ilin parlament seçkilərində isə Azərbaycan Naminə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazov təbliğat işində audio kasetlər yayırdı. Cənab Namazov deyir ki, prezident seçkiləri dövründə də o audio kasetlər və disklər yaymağı planlaşdırır. Bundan başqa onlar artıq internetdə də müzakirələr və forumlar keçirirlər.
Araşdırırıq SMS xəbərlərdən nə cür istifadə etmək olar, mobil şirkətlər tərəfindən hansı müqavilələr imzalana bilər ya da bunu öz kanallarımızdan biz bu işi nə cür görə bilərik.
Eldar Namazov hesab edir ki, seçki kampaniyası zamanı televiziyaya çıxış imkanları o qədər də məhdud olmayacaq. Hakimiyyət istəməsə də dövlət televiziyası və ictimai televiziyada pulsuz çıxışlar üçün şərait yaradılacaq. Həmçinin Azərbaycanda fəaliyyət göstərən beynəlxalq radio stansiyalarda pluralizmə yetərincə şərait yaradı ki, bu da xüsusən seçkilər zamanı çox əhəmiyyətlidir.
Bakıda yerin altında adamların yaşadığını eşitmisizmi? Eşitməmiş sizə, bilin ki, bu uydurma deyil, əsl həqiqətdir. Amma bunu anonslardan dərhal sonra dinləyəcəksiniz.
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik seçki monitorinq mərkəzi, sahə polisi bizi, şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü Gəncədə demokratiya istəyir.
Adilo Brudam qurub səx mev pikrob qamitaribadi demokratiya biz qoyqan epşi.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refort Cağaylərin, Asak Levont, Petrosani, Vanacoru, Mevaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq radiosunda 101.7 FM-də.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdırmı?
Məncə yox. Ki şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür.
Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox, məsələn əhalinin rifahı nə bunlar görünmür.
Bu dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc edilir. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçı xarakterdaşır.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında. Yerin altında da adam yaşayar, yaşayar. Əgər onun yerin üstündə yaşamağa imkanı çatmırsa, ya da doğulduğu, boya başa çatdığı, yurdu, eli obası 15 ildir işğal altındadırsa. Bakının mərkəzi rayonlarından birində, bəlkə də gündə yanından ötdüyümüz binalardan birinin altında sən demə neçə ailə özünə pənah tapıb, 1.5 metr hündürlüyü olan zirzəmidə yaşayanları Marif Çingizoğlu təqdim eləyir.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz? Misal üçün kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal Yarımçıq Məktəb binasının zirzəmisi.
50-dən çox ailənin yaşadığı bu ünvanı mən də soruşa-soruşa tapdım. Binanı tapsam da adamları tapmaq mənə bir qədər çətin oldu. Çünki mənim heç ağlıma da gəlmirdi ki, gördüyüm yarımçıq 2 mərtəbəli binanın 1.5 metr dərinliyi olan zirzəmisində insanlar yaşasın. Ancaq Cəbrayıl qaçqını olan balaca Məhərrəm məni qaranlıq, kifiyə gələn, nizamsız elektrik xətləri, kanalizasiya boruları çəkilən dəhlizə yerin altına dəvət elədi. Dəhlizdə hiç rastlaşdığım Ağdam rayonunun Qaradağlı kəndindən olan bir qadın oldu. Elektrik filtəsinin üstündə vedrədə paltar qaynadırdı. Nə vaxtdan yaşayırsınız burada?
Bir il olar. Çətindir.
Qonşu otaqda səs-küy eşidib qapını döydüm. Otaqda 4 gənc var idi. İçəridə olan avadanlıqlar isə 7 çarpayıdan bir güzgü, bir də sınıq salxaq stolun üstündə elektrik samovarından ibarət idi. Söhbətdə məlum oldu ki, onlardan biri qonaqdır. Qalanları bu ünvanın yeni sakinləridirlər. Ağdam rayonunun işğal olmayan kəndlərindən iş dalınca paytaxta gəliblər, kiraya qalmaq üçün xeyli gəziblər və sonda ünvansız bu ünvana gəliblər. Yarımçıq məktəbin zirzəmsi. İndi bu gənclərin müvəqqəti ünvanları belə adlanır.
Allah nə var ayda, məcburuq da. Məcbur olan sonra harda istəsən yaşamaq olur.
Nə qədər ayda bura pul verirsiniz?
60 mana.
Yeraltı dəhlizlə irəlilədikcə çox şeylər üzə çıxdı. Məlum oldu ki, bura məcburi köçkünlərin yaşadığı yer kimi tanınsa da, yerin altında bütün rayonlardan adamlar var. Tətər rayonundakı ev eşiyini satıb övladının sağalması ümidi ilə Bakıya üz tutan bir ailə isə 4 il əvvəl bu ünvana gəlib çıxıb.
2004-cü ildən yaşayıram burada. Uşağım xəstədir, ona görə böyrək çatışmamazlığından əziyyət çəkir. Nəyimiz varsa hamısını satmışıq o uşağın xəstəliyi üçün. Böyrək dəyişməyə indi imkanımız yoxdur, başqa yerdə də yaşaya bilmirik. Tez-tez işıqlar qırılır, qalırıq soyuqda, qazımız yox, kanalizasiyamız yox. Lap dəhşətli çətindir. Yağış yağanda dolur evlərimizə, mümkün deyil, neyinik, başqa yerdə yaşaya bilmirik.
Adamlarla söhbətdən o da məlum oldu ki, 15 il əvvəl bu yerdə özünə yurduva salanlar buna görə heç kimə pul ödəməsələr də, sonradan gələnlər bir otağa görə 250 dollardan tutmuş 700 dollara qədər pul ödəyiblər. Yəni zirzəmidəki otaqları onlara satıblar. Özü də kənar adamlar yox, elə bu zirzəmiyə ilk gələn adamlar satıb. Neçə almışsınız xanım siz deyilsə?
Biz o vaxt 700 dollar almışıq bir otağını.
İndi neçəyədir?
İndi 2000-ə var, 1500 dollara var.
Sakinlər deyir ki, zirzəmdə yaşayıb bu şəraitə öyrəşənlərdən başqa bura kim gəlirsə hamı xeyli təəccüblənir.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, "A, bura haradır ki? Bura heç bir heyvan girməz və pis çıxmaz." Asan Lətifəsəbi bizdən uzaq deyir ki, bura heç heyvan başını soxmaz. Bura necə gəlib girmisiniz siz?
Sakinlər deyir ki, bir dəfə güclü yağışdan sonra zirzəmi su ilə dolunmuş. Hara müraciət ediblərsə kömək olmayıb. Qonşular yığılıb suyu vedrə ilə daşıyıb çölə töküblər. Adamlar həm də deyirlər ki, onlar çox səssiz salmağa da qorxurlar.
Qorxuruq ki, nə vaxtsa burdan da bizi çıxardılar. Ümumiyyətlə ondan ağayırıq, onu fikirləşə bilmirik.
Bir müddət əvvəl müharibə nəticəsində və övladını sağaltmaq ümidi ilə bütün mülkünü, var dövlətini itirən insanlar indi də zirzəmini itirmək qorxusu ilə üzədilər. Bu qorxuya nə vaxt son qoyulacaq? Hələ ki, bu məlum deyil.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
101.7 FM
İndi isə keçək bir başqa məsələyə. İl başlayandan onlarla adamı zəhərləyən, cəmaatı təlaş içində qoyan dəm qazına. Bu həftə Azərqaz rəsmisi bəyan edib ki, əhalinin bu sayda qazla zəhərlənməsinin səbəbi əsla qazın tərkibi ilə əlaqəli deyil. Problem əhalinin məsuliyyətsizliyidir. Elə digər rəsmi orqanlar da qazdan zəhərlənmənin kütləvi hal almasını tüstü bacalarının nəzərdə tutulduğu kimi ayda bir dəfə təmizlənmədiyinə görə olduğunu təkid edir. Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Demək olar ki, hər gündə rastlaşırıq. Bu ölüm halları belə sezona çevrilir, belə bir qışda qazdan ölürlər, elektrik vurmadan.
Bakı sakini Alim Hüseyindir deyir ki, son vaxtlar dəm qazından baş verən ölüm hallarına görə əməlli başlı təlaşa düşüb. Gecə gündüz göz evindəki qaz sobasındadır. Onu narahat eləyən başqa bir məsələ isə evindəki qaz sobasının quraşdırmanın standartlara uyğun olmamasıdır.
Təhlükəlidir, modelli deyirlər və əldə düzəltmə pis standartlara uyğun deyil. Həm də onun quraşdırılması zamanı heç bir standartlar nəzərə alınmayıb. Rayon qaz istismar idarəsi dəfələrlə müraciət eləməyə baxmayaraq heç kim yoxdur. Gəlmirlər, illər təhlükəsiz qaydasını vətəndaşlar bilmir. Vətəndaş təhlükəsiz qaydası bir dənə o cümləni bilir ki, ehtiyatlı olmaq lazımdır. Vəssalam, qrup bu sözü. Amma necə ehtiyatlı, necə quraşdırmalı, nə təhər olmalı, necə yandırmalı, hətta evdə qadr ümumiyyətlə bilmirlər.
Ancaq bu günlərdə Bakıda və bölgələrdə rayon qaz istismar idarələrinin əməkdaşları evlərə girib qaz sobalarının standartlara uyğun olub-olmamasını yoxlayacaqlar. Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin vitse prezidenti Nazim Səmədzadə deyir ki, son vaxtlar dəm qazından baş verən hadisələrin çoxalmasından sonra belə qərara gəliblər. O deyir ki, bu ilin təkcə yanvar ayında dəm qazı ilə bağlı 42 hadisə olub. 16 nəfər ölüb, qalanlarının sayı həyatını qurtarmaq olub. 2007-ci ildə isə bu cür hadisələrin sayı 151 olub ki, onlardan da 60-ı ölümlə nəticələnib. Bugün Respublika Prokurorluğu baş verən hadisələrin araşdırılması üçün Azərqaza təqdimat göndərib. Parlamentin son iclasında isə millət vəkili Qüdrət Həsənquliyev demişdi ki, dəm qazından ölənlərin sayı 150-dir. Bu bəyanatdan bir neçə gün sonra Sastarada daha 2 nəfər dəm qazından boğulub. Azərqazın vitse prezidenti Nazim Səmədzadə deyir ki, ehtiyat tədbirləri görmək vətəndaşlara aiddir. Ancaq onlar bunu eləmədiklərindən bundan sonra Azərqaz əməkdaşları evləri özləri yoxlayacaq.
Məcburiyyət qarşısında qalmışıq ki, özümüz vətəndaşlardan soruşmadan, yəni ki, məcburi şəkildə qapılarını açdırıb, mənzillərinə daxil olub bu məsələləri biz araşdıraq. Dörd gözlü qaz plitəsi qoxunda olmalıdır, hava çəkinən yerdə, ventilyasiya olan yerdə. Elə yerdə olmalıdır ki, forçika açılmalıdır, orada hava dəyişikliyi olmalıdır.
Azərqazda hesab eləyirlər ki, son vaxtlar əhaliyə verilən qazın təmiz olmaması haqqında fikirlər yanlışdır. Nazim Səmədzadə deyir ki, qazın təmizlənməyə ehtiyacı var, ancaq bu o demək deyil ki, əhaliyə zəhərli qaz verilir. O deyir ki, evlərin bacaları qış aylarında ayda bir dəfə təmizlənməli olduğu halda bunu heç illərlə əməl olunmayıb. Qazın tərkibinin təmizlənməməsi haqqında Yanacaq və Energetika naziri Natiq Əliyev də bildirmişdi. O da demişdi ki, ancaq kütləvi zəhərlənmələr ehtiyatsızlığa görə baş verir.
Şübhəsiz bu qaz təmizlənməlidir, bir standartlara gətirilməlidir. Ancaq bir gün demək ki, ay bu qazdan kimsə zəhərləşir, bu düzgün deyil. Mən ona keyfiyyətsiz deməzdim. Ancaq ona yəni standartlara uyğun olmayan ola bilsin ki, bəzi ya onun tərkibində mekanik yaxud maddələr olur, yaxud qaz tap təmiz olmalıdır. Yəni metan şəklində onu gətirib çıxara bilmiriksə, ancaq onun böyük bir belə təsiri olmaz ümumi həcmdə.
Mütəxəssislər bildirirlər ki, evlərdə dəm qazının yaranmasına səbəb hava çatışmazlığı, tüstü bacalarının və borularının vaxtında təmizlənməməsi, qaz sobalarının standartlara uyğun gəlməməsidir. Mövcud tələblərə görə hər il soyuqlar düşməzdən əvvəl bütün yaşayış binalarının bacaları təmizlənməlidir.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir gələyəsindir. İslam və demokratiya.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Fevralın 1-dən dövlət səhiyyə müəssisələri pulsuz tibbi xidmətə başlasa da, pasiyentlərdən hələ də pul tələb edən müəssisələr, həkimlər var. Pul xəstəxanada çatışmayan dava dərman üçün, yaxud hədiyyə adı altında alınır. Amma bu dəfə məsələ başqadır. Artıq xəstəxanaya getmək üçün pasiyentlərə poliklinika göndəriş verməlidir. Göndəriş olmadansa, müraciət edən adamı xəstəxanalar müalicə etməyəcək. Səadət Akif qızı bu məsələni araşdırıb.
Artıq müayinə olunmaq istəyən vətəndaş dövlət səhiyyə müəssisələri arasında sərbəst seçim apara bilməyəcək. Səhiyyə nazirinin yeni qərarına görə vətəndaşlar ilkin olaraq xəstəxanaya yox, yalnız poliklinikaya müraciət etməlidirlər. Xəstəxanaya getmək üçün isə ya sənin təxirəsi alınmaz tibbi yardıma ehtiyacın olmalı, ya da poliklinikadan sənə göndəriş verilməlidir. Bəs poliklinikaların şəraiti, texniki imkanları yetərincədirmi? Bakının mərkəzində yerləşən bəzi poliklinikalardan fərqli olaraq Yasamal rayonu ərazisində yerləşən 19 sali poliklinikanı ilk baxışdan seçmək çətindir. Səhiyyə müəssisəsinin bir neçə şöbəsi isə demək olar ki, yarım zirzəmidə yerləşir. Elə mən də birinci bu yarım zirzəmiyə girirəm. Poliklinikanın baş həkimi Əkbər Axundov məni digər 5 mərtəbəli binanın altında yerləşən, yüngül təmirdən çıxmış, nisbətən işıqlı kabinetlərlə tanış eləyir.
Bizim rengin avadanlığımız köhnədir. Fizioterapiya kabinetindən lazım olan avadanlıqlar bizə lazımdır.
Diş həkimi Azər Yusupov da köhnə aparatla işləyir. Əməkdə çətinlik çəkir.
Bu biraz köhnə tipli aparatdır. Ona görə müalicədə müəyyən çətinliklər olur.
Rentgen kabinetində də avadanlıqlar Nuh həyamından qalmadı. Həkim Nazilə İsmailova deyir ki, onlara daha çox kasıb adamlar müraciət edirlər. Poliklinikanın laboratoriyası isə darısqal otaqda yerləşir. İndi az qala hər evdə şəkər ölçmə aparatı olduğu halda bu laboratoriyada şəkəri belə köhnə üsulla yoxlayırlar.
Qaynadırıq 3 dəqiqə. Sonra qırmızı qan duzu əlavə edirik, sonra 15 dəqiqə qaynadırıq, sonra soyuduruq. Sonra reaktivlər əlavə edir, titirləyir.
Söhbət elədiyim sakinlər də adətən poliklinikadan çox xəstəxanaya müraciət elədiklərini söyləyirlər. Onlar deyirlər ki, bir çox hallarda poliklinikalarda ya aparat köhnədir, ya ümumiyyətlə olmur.
Avadanlığın olmamağıdır ki, diaqnoz dəqiq qoya bilmirlər. Çünki o diaqnozu bilmirlər ki, xəstəlik nədən başlayır. Ona qarşı da cavab vermir o tələbat.
Ağrıyanda mən bu poliklinikaya müraciət eləməmişəm.
Ancaq 19 sali poliklinikada gördüklərimizi heç də Bakının bütün poliklinikalarına aid etmək olmaz. Elə baş həkim Əkbər Axundov da deyir ki, bir çox poliklinikalar müasir standartlara uyğunlaşdırılıb və yaxın vaxtlarda onlara da növbə çatacaq. Səhiyyə Nazirliyinin Tibbi Xidmətin Təşkili Şöbəsinin rəhbəri Sultan Əliyevin sözlərinə görə, bu qərar xəstəxanaların yükünü azaltmaqdan ötürü verilib.
Deyək ki, rayonda kimsə minir maşına, gəlir Bakıya. Bəli, nədir, nədir, bir dən xırda məsələyə görə. Ya da ki, Bakıda. Deməli, şəhər gələn kişisə onun ərazi poliklinikasıdır. O poliklinikaya gelmir, biz də ora avadanlıq veririk, şərait yaradırıq. Gəlir hansı xəstəxanaya və xəstəxanada olan bütün o ahəngi, iş ahəngi pozulur.
Amma Sultan Əliyev deyir ki, ambulator müayinə poliklinikanın imkanı çatan yerə qədər aparılacaq. Onlar həm də poliklinikaların maddi texniki imkanlarını yaxşılaşdırmağa çalışırlar ki, əhali hər şey üçün xəstəxanaya getməyə ehtiyac duymasın. İqtisadi təşəbbüslərə yardım mərkəzinin sədri Azər Mehdiyev isə deyir ki, Səhiyyə Nazirliyinin sonuncu qərarı mövcud qanunvericiliyə ziddir. Yəni hər kəsin müalicə müəssisəsini və ya müalicə həkimini sərbəst seçmə hüququ pozulur. Amma iqtisadçı deyir ki, dünya təcrübəsində vətəndaşlar ilk növbədə ilkin səhiyyə xidmətinə, yəni ailə həkiminə müraciət edirlər. Sonra ehtiyac yarandıqda ixtisaslı həkimlərə üst tuturlar. Bu qaydanın Azərbaycanda da tətbiqinin vacibliyini söyləyən Azər Mehdiyevin fikrincə, əvvəlcə həm qanunvericilikdə dəyişiklik edilməli, həm də ilkin səhiyyə xidmətinin maddi texniki bazası möhkəmləndirilməli və müasirləşdirilməlidir.
Siz müxbir saatı verilişini dinləyirdiniz. Verilişi Sevinç Hüseynzadə aparırdı.